Američtí katoličtí biskupové podpořili návrh, který by mohl prezidenta Bidena připravit o právo svatého přijímání. V čele církve československé husitské zůstává na dalších 7 let Tomáš Buta. A v Olomouci mají novou interaktivní mapu, která mapuje židovskou historii města. I taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Americká katolická církev zvažuje trest pro prezidenta Joea Bidena kvůli podpoře práva na potrat. Biskupská konference Spojených států amerických schválila návrh vytvořit dokument, který by katolickým politikům za takový postoj mohl zakázat svaté přijímání. Vytvoření dokumentu po dlouhé diskusi podpořili 3/4 členů americké biskupské konference. Podle agentury Reuters řadu duchovních znepokojuje Bidenova podpora nejenom práva na interrupce, ale třeba i sňatků osob stejného pohlaví. Část věřících je podle nich zmatená, že něco takového prosazuje právě katolický prezident. A to už je téma pro religionistu Davida Václavíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Už se něco takového v historii Spojených států stalo? Víme o tom, že by biskupové byli v nějaké rozepři s vysokým politikem?
Co se týče pozice katolické církve, tak on je jaksi velmi specifická. Joe Biden je teprve druhý katolík v Bílém domě, takže pokud já vím, tak se to zatím nestalo, že by se takto ostře vymezila katolická církev vůči nějakému ze svých vrcholných představitelů. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že jak americká katolická církev, tak celá vlastně náboženská scéna ve Spojených státech prošla v posledních, řekněme, 60 letech poměrně dramatickou změnou. Takže zatímco, když byl zvolen první katolický prezident, což byl John Fitzgerald Kennedy, tak to vyvolávalo velké rozpory uvnitř americké společnosti v tom slova smyslu, že mnozí protestanti, zejména evangelikálové, podezřívali nebo obvinovali Johna Fitzgeralda Kennedyho z toho, že bude vlastně poslušnou loutkou v rukou papeže a tím se vlastně Amerika stane slabší a nebude to autonomní silnou zemí, což souvisí s takovým tradičním antikatolicismem některých vrstev americké společnosti. Tak za těch 60 let ta situace je jako naprosto rozdílná, ty spory už nejsou vedeny vlastně, když to řeknu zjednodušeně, mezi protestanty a katolíky, ale v zásadě ti protestanté katolíci našli společnou notu a striktně se vymezují vůči sekulárním liberálům. A v tomto duchu je také vlastně potřeba číst tu poslední událost, to poslední sdělení, o kterém se tady bavíme, a to je vlastně to ostré vystoupení vůči liberální politice, kterou Joe Biden reprezentuje.
Čím Joe Biden odůvodňuje svou podporu legálním interrupcím?
Ono je to zase asi potřeba vnímat v trošku širším kontextu, protože Joe Biden je představitelem demokratické strany, která není vůbec jednolitým tělesem, není vůbec homogenní. Je v ní celá řada proudů od, řekněme, takových těch tradičních, možná bych mohl říci, spíše konzervativně laděných demokratů, takového toho opravdu staromódního střihu, až po poměrně radikální proudy, které velmi tendují k něčemu, co by se možná dalo vnímat jako nějaká nová levice. A Joe Biden musí vlastně mezi těmi proudy oscilovat. Já jsem nikdy nenarazil a asi těžko najdeme nějaký jeho osobní postoj k těmto věcem. Nicméně ta současná demokratická politika, která zase je do jisté míry založena na nějakém vymezování se vůči politice republikánské, je spíše právě ta politika, která v těch kulturních tématech a potraty a sňatky homosexuál a tak dále do toho patří, je spíše na straně vlastně podpory těchto věcí, to znamená potratů, výzkumu třeba kmenových buněk a podobně. Takže já bych ani možná nevylučil, že Joe Biden by nemusel být nějaký radikální zastánce potratů, ty jeho osobní názory v tomto nejsou příliš známé, ale on vlastně jako v tomto sleduje agendu té své vlastní strany a trošku se obávám, že kdyby se začal chovat konzervativně, tak ta strana se mu začne rozpadat v jistém ohledu.
A je pravděpodobné, že Joe Biden nakonec tedy ztratí právo svatého přijímání, nebo ne?
To je docela zajímavá otázka, protože pokud já vím, tak tu deklaraci americké biskupské konference už nějakým způsobem okomentoval Vatikán, který jaksi poměrně jednoznačně dal americkým biskupům najevo, že by se ve své horlivosti měli krotit a že by neměli politizovat některé záležitosti. Takže ona je pak nakonec otázka, jak to dopadne. Já si taky trošku myslím, že je to vlastně, řekněme, takový symbolický políček, který americká biskupská konference Joe Bidenovi a řekněme i nějakým dalším liberálům, kteří se hlásí ke katolicismu, obrazně řečeno vytěli a souvisí to s takovou tou kulturní polarizací americké společnosti, kterou my dneska označujeme jako fenomén kulturních válek. Takže je otázka, do jaké míry to opravdu nakonec povede k tomu, že Joe Bidenovi bude odepřeno se účastnit eucharistii, což by asi pro něj byl osobně poměrně velký problém, protože on se staví do pozice docela, jak se řekněme, oddaného katolíka, pro nějž víra je důležitá, jakkoliv se říká, že během některých těžkých chvil ve svém životě, protože ztratil syna, ztratil první ženu, tak ve víře zakolísal, ale stále ta víra je pro ně důležitá, že by to asi pro ně osobní problém byl, ale já si myslím, že to tak daleko nedojde, že to je opravdu součást nějakých symbolických záležitostí. A další věc, kterou je potřeba si jako uvědomit, on i ten americký katolicismus není vlastně žádný homogenní systém. I on je vlastně vnitřně diferencovaný. Dneska naprostá většina amerických katolíků jsou vlastně potomci Hispánců, kteří jsou z hlediska těchto věcí poměrně konzervativní, nicméně v té hierarchii mají minimální zastoupení nebo stále, jak si řekněme, podreprezentované zastoupení. Takže taky otázka, jak se to do budoucna bude vyvíjet a klíčové tam bude to, co jsem naznačil na začátku, jak se vlastně k celé té události nakonec definitivně postaví Vatikán. A samozřejmě ta americká biskupská konference má nějakou autonomii, ale nedovedu si úplně představit to, že by šla, řekněme, proti dvou zdem, a to je zeď amerického prezidenta.
Nad dokumentem Biskupské konference Spojených států amerických jsme se teď zamysleli s religionistou Davidem Václavíkem. Děkujeme, přejeme hezkou neděli.
Hezkou neděli, hezký víkend, naschánu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Dalších 7 let povede církev československou husitskou patriarcha Tomáš Buta. Minulou sobotu se v Husově sboru v Praze Dejvicích uskutečnil volební sněm, který měl na programu volbu patriarchy církve československé husitské. A hned v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na 3. 7leté volební období zvítězil právě Tomáš Buta. Znovu zvolený patriarcha je teď hostem Vertikály. Dobrý den. Tak srdečně gratulujeme. Řekněte nám, co myslíte, že sněm přesvědčilo o tom, aby vás znovu zvolil?
Sněm je orgánem, který má velké rozhodovací právo jak v otázkách řádu církve, tak i v těch personálních, kdy je právě zvláštní shromáždění sněmu určeno pro volbu patriarchy, a tomu předchází předvolební diskuze určité, ještě předtím vyhledávací řízení. I když se v současnosti nemohla ta diskuze plně rozvinout, tak přece jenom bylo možné některá témata otevřít, a to, že můj protikandidát bratr farář Bujna přicházel s určitými náměty, tak vnesl do té diskuze takový dynamičtější prvek. Já jsem měl za sebou vlastně dvojí funkční období a jsem takový možná spíš tradičnější, ale současně jsem také otevřen různým změnám, proměnám a aktuálnímu reagování na novou situaci. Co rozhodlo, byla to skutečně opravdu asi záležitost důvěry a také určité třeba otázky ideového směřování, hledání nějaké odpovědnosti za svěřené dary a i majetek a tyto hodnoty, které se mají spravovat.
Co tedy patří mezi formální úkoly patriarchy?
Patriarcha je biskupem, ale není diecezním biskupem, nýbrž je biskupem pro celek církve. Je vlastně v čele duchovní správy, ale současně ti diecezní biskupové mají svoji pravomoc, takže on musí tu svoji činnost vykonávat v koordinaci nebo s tím šetřením práv, jak je přímo v řádech církve, těch diecezních biskupů. Je zde i úkol samozřejmě předsednictví ústřední radě, církevním zastupitelstvu, různým orgánům, potom zastupování vzhledem k ekumeně a i vzhledem k veřejnosti. Je to ale duchovenská činnost, to znamená, že ta rozhodování právní nebo organizační zásadní se dějí vždycky v součinnosti s laickými zástupci církve.
Otevírá se tedy před vámi třetí sedmileté volební období. Jaké budou vaše nejbližší kroky?
Moje úplně nejbližší kroky vlastně byly potom s němu na Staroměstské náměstí, kde jsem uctil spolu mnohými dalšími památku těch popravených pánů. A moje kroky také budou směřovat na různá ta shromáždění připomínající odkaz mistra na Husa, což je na začátku července, a potom úplně ty konkrétní různé pracovní úkoly, a věřím, že bude ještě určitý čas právě různých rozhovorů a jednání s lidmi. Vždycky jsem zdůrazňoval právě spolupráci, takže v tomhle smyslu věřím, že bude na co navazovat.
Kde vidíte ve vaší církvi třeba největší rezervy? V čem se může ještě církev československá husitská vylepšit, přiblížit věřícím, nebo možná i nevěřícím?
Určitě ty rezervy v naší církvi jsou a já jsem vytyčil si takový program, který jednak by měl být zaměřen na mladou generaci. Tady by bylo potřebné, aby více probíhalo vyučování, vzdělávání, výchova mladé generace. Potom rozhodně také i větší spolupráce s laiky, s věřícími, a určitě se zaměřit i na přípravu bohoslovců budoucích duchovních, protože i na těch kvalitních vlastně pracovnících církve, kněžích, záleží budoucnost. Právě toto bylo charakteristické pro naši církev. Ta mladá generace v minulosti hrála velmi významnou roli. Ti laici jako aktivní spolupracovníci a současně teda také i kněží, kteří jsou oddáni té své službě. Takže ta sekularizace církev postihla v tomhletom smyslu, že je potřeba mnohé ty důrazy, které byly, zase nějakým způsobem obnovit. A jsme před cestou k samofinancování, k soběstačnosti církve, což znamená také tu odpovědnost za nakládání s tím svěřeným majetkem. Myslím, že je řada majetku, který by měl být využit, jak už pro to zabezpečení finanční, tak ale třeba pro sociální práci, aby mohl sloužit i lidem a veřejnosti.
V uplynulých dnech udeřilo na jižní Moravě ničivé tornádo. Chystá církev československá husitská nějakou konkrétní pomoc pro tuto oblast?
My jsme hned vyhlásili sbírku prostřednictvím husitské diakonie a je zde koordinace s náboženskou obcí Hodonín, kterou vlastně postihla tato ničivá událost, a jde o podporu finanční, materiální, ale i určitou duchovní, a hledáme i samozřejmě další cesty konkrétní pomoci. A i když je to na prvním místě zaměřeno na rodiny naší církve, tak určitě ta pomoc je otevřena pak i všem lidem a chceme se aktivně podílet na tom, aby ty ničivé události, které tolik postihly lidem, byly zmírněny a překonány tou vzájemnou pomocí a solidaritou.
Říká znovu zvolený patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta. Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám. Na shledanou.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. 22 stanovišť, která mapují dějiny židovské komunity v Olomouci a její kulturní a intelektuální dědictví, zahrnuje nová specializovaná interaktivní mapa, která dostala název Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Vznikla díky spolupráci Centra judaistických studií Kurta a Uršuly Šubrtových na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a Muzea umění v Olomouci. A my jsme teď ve spojení s řešitelkou celého projektu Ivanou Cehovou. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
Tahle interaktivní mapa je tedy určená pro chytré mobilní telefony. Ale řekněte mi, kdo by si ji měl do mobilních telefonů stáhnout? Komu je určená jako taková?
ona ta myšlenka provést zájemce po místech v Olomouci, která jsou běžně známá, kterými třeba denně procházejí obyvatelé, aniž by znali jejich historii a ukázat jim je trošku z pohledu jiného, z pohledu židovské komunity, jejichž minulost i současnost je velmi bohatá, vlastně není úplně nová. Olomoucká judaistika se na ten výzkum dějin židů na Moravě koncentruje prakticky od svého založení v roce 2004. A zároveň se ale snaží hledat vhodné prostředky k tomu, jak zprostředkovat výsledky svého výzkumu srozumitelnou a především atraktivní formou i té neodborné veřejnosti. A právě té je ta aplikace určená. My v tomto ohledu popularizace výzkumu spolupracujeme dlouhodobě a úspěšně s Muzeem umění Olomouc. A poprvé jsme realizovali myšlenku takzvané městské hry Olomouc židovská v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc už v roce 2016. Tehdy vlastně tady tuhletu formu, tehdy ještě trošku v jiné podobě, představil právě edukační oddělení Muzea umění.
Můžeme to chápat jako hru nebo edukační materiál nebo podklad pro turistu či badatele? Jak tuhle aplikaci chápat?
Ono to vlastně splňuje všechny tyhle ty podmínky, užívat tu aplikaci, respektive tu interaktivní mapu lze všemi formami a uživatel si může zvolit, zdali bude více akcentovat tady ten soutěžní rámec a bude procházet jednotlivá zastavení na základě takzvaného geotečingu, tedy tady tou formou takzvané urban game nebo městské hry, anebo jestli se si v klidu bude chtít poslechnout nebo přečíst textovou část jednotlivých zastavení a potom si prohlédnout bohatý doprovodný audiovizuální materiál, jako jsou nejrůznější dobové pohlednice, záznamy z deníků nebo úryvky z pamětí, z dobových recenzí a prohlédnout si taky velmi cenné videoprohlídky jednotlivých objektů, které vytvořilo produkční oddělení Muzea umění, díky kterým se ti uživatelé mohou podívat i do prostor, které jsou běžně veřejnosti nepřístupné.
Mapa obsahuje celkem 22 zastavení. Buďte, paní doktorko, konkrétní. Vyberte třeba jedno a popište nám, co konkrétně obsahuje.
Ta zastavení jsou na mapě lokalizována pomocí staveb a objektů, které jsou spojené s dějinami židovského obyvatelstva města. A my jsme chtěli představit jednak pro židovskou komunitu důležité instituce a s nimi spojené objekty, které dneska už stojí, těm patří tedy zejména olomoucké synagogy, ale samozřejmě především dosud stojící objekty, u kterých jsme se snažili zpřístupnit neznámé nebo těžko přístupné informace o jejich majitelích, původním účelu, který se samozřejmě v průběhu doby proměňoval. Zajímají nás budovy a prostory, ve kterých sídlily olomoucké židovské spolky, byly olomouckých židovských průmyslníků a další stavby, na nich jsme veřejnosti chtěli představit významné plody spolupráce olomouckých stavitelů a podnikatelů a architektů. K těm nejvýznamnějším patří asi vídeňský židovský architekt Jakob Gartner, který se těšil značné oblibě u členů olomoucké židovské obce a je taky autorem návrhu olomoucké synagogy a řady soukromých objektů a rodinných i nájemních domů. My jsme zároveň chtěli poukázat na to, že v té spíše konzervativní Olomouci nacházela jako taky vídeňská moderna. A dokladem toho je zřejmě nejexkluzivnější zastavení té aplikace. A sice do původní podoby citlivě zrekonstruovaná funkcionalistická vila na Černochově ulici číslo 6, kterou pro ředitele pozemkového úřadu Vladimíra Millera navrhl olomoucký rodák, architekt a filozof Paul Engelmann, žák Adolfa Loose. Ta vila je vlastně jedinou příležitostí prohlédnout si realizované architektonické dílo tady toho významného propagátora vídeňské moderny v kulturním prostoru té, jak už jsem říkal, tedy spíše konzervativní Olomouce těch prvních tří dekád 20. století.
Na procházku po dějinách židovské komunity v Olomouci nás teď zavedla jedna z autorek speciální interaktivní mapy Ivana Cahová. Děkujeme za to a vydáme se do Olomouce.
Děkuji, budeme se na vás velmi těšit.
Pařížské muzeum Shoah zve návštěvníky na novou expozici o útlaku a stigmatizaci homosexuálů a leseb za nacistického Německa, ale i v jiných obdobích moderních evropských dějin. Co výstava přibližuje? S čím diváky seznámí? Tak to už jsou otázky, které míří na naši spolupracovnici ve Francii, Marii Sýkorovou. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem tedy výstava je a co vůbec zaznamenává?
Tak výstava s tím názvem Homosexuálové a lesby v nacistické Evropě ukazuje vývoj a přístup k této sexuální menšině v Evropě a právě s velkým přihlédnutím právě k Německu nebo k té německé oblasti, samozřejmě k Výmarské republice. My se tam dozvídáme to, jakým způsobem tato komunita, LGBTQ komunita, fungovala už od konce 19. století a jak tam docházelo k tomu vývoji a perzekuci až po druhou světovou válku. Výstava si pokládá otázky, jaký byl přesně důvod, kolika osob se to týkalo, nebo i právě jaký byl přístup k ženám, k lesbám, protože jiným způsobem se přistupovalo k těm ženám. Výstava si také pokládá otázku toho, zda v té době docházelo i k zatýkání, nebo jakým způsobem právě tyto osoby byly perzekuovány. A dozvěděla jsem se tam i určité nebo některé konkrétní příklady. Jedním z nich byl i původem Čech Rudolf Brázda, který byl ještě donedávna posledním přeživším, tuším, že zemřel v roce 2013, a který mohl vypovídat o tom, co se mu dělo, jakým způsobem byl právě zatčen a jak byl perzekuován.
Pařížský památník holokaustu je mezi prvními, kdo se věnují tématu gejů a leseb formou výstavy. Už jsou nějaké reakce návštěvníků, veřejnosti?
Tak já jsem zaznamenala určité reakce hlavně v médiích, ve francouzském tisku. Jedním z nich byl třeba deník Libération, který přímo jásal nad tím, že právě k takové výstavě došlo a je to vůbec první nebo jedna jedinečná výstava, která se s touto tématikou ve Francii na celém území Francie vlastně zabývá. Jiným ohlasem byl třeba magazín Géo, který navíc upřesňuje, že kurátorka Florence Tamaň chtěla především mluvit o mužích a ženách, kteří byli týráni za svou orientaci a navíc, kteří dlouhou dobu po válce nemohli vypovídat a svědčit, protože v Německu ten paragraf 175 trestního zákoníku platil, který byl zaveden právě v době nacistického Německa, tak platil až do roku 1994 a právě tento paragraf trestal homosexuální vztahy.
Jak jsou Francouzi dnes otevření vztahům leseb a gejů? A jak takové páry nebo jedince třeba vnímají věřící lidé?
Tak ve Francii musím říct, že se o homosexualitě nebo o právě této LGBTQ a dalších komunitách mluví poměrně hodně. Je to jeden ze strašáků toho, že se právě o tom nemluví a proto se snaží velice docházet k tomu, aby se ta témata medializovala. Zářným příkladem je i to, že mnoho vysokých státních úředníků vlastně přišlo s takzvaným coming outem a víceméně mluví o své homosexuální orientaci. Myslím, že je to i důkaz toho, že se skutečně Francie otevírá a snaží se toto téma odtabuizovat, dalo by se tak říct. Posledním zářným příkladem je třeba i to, že během fotbalového eura vystoupil francouzský prezident Emmanuel Macron a odsoudil jednání UEFA a i Maďarska. Tématem LGBT se zabývají i televizní seriály. Je to vlastně jedna z tématik, jak i vychovávat veřejnost a mluvit právě o této tématice. Samozřejmě musíme ale zohledňovat to, že tradiční klasické modely a stereotypy samozřejmě přetrvávají. To není nic neobvyklého. Promítá se to samozřejmě v pravicové tradiční politice Národního sdružení Marine Le Penové nebo i francouzských republikánů. Ještě před několika lety jsme byli svědky velkých manifestací, které vlastně se snažili upřednostnit tradiční modely rodin a byli proti homosexuálním párům. Ty byly vidět vlastně ve Francii, ale zároveň se velice mluví právě, nebo snaží se tady to téma víceméně tematizovat. A poslední věcí možná, která je důležitá a která se musí zmínit, je i to, že ve Francii navíc samozřejmě existuje velká komunita muslimů a židů. Homosexualita je sice samozřejmě tematizovaná, ale z velké části i tady právě převládá spíš ten klasický model.
Do Pařížského muzea Shoah na expozici o útlaku a stigmatizaci homosexuálů a leseb za nacistického Německa, ale i v jiných obdobích dějin, nás zavedla naše spolupracovnice Marie Sýkorová. Děkujeme.
Pěkný den.
První část Vertikály už je ve finále, před námi ještě publicistika. Tentokrát se budeme věnovat připomínce Dni památky obětí komunistického režimu. Dobrý poslech vám přeje ze studia Českého rozhlasu Plus Naděžda Hávová.